Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Менская кватэра Белсату падверглася аблозе. Народная воля змясціла прызнанне чалавека, якога катавалі ў міліцыі. Інтэрнэт-правайдары падлічваюць выдаткі на новы ўказ.
Адразу пасля навінаў.
Двадцатая гадзіна ў Менску. Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз выказаў занепакоенасць чарговым абмежаваннем свабоды слова ў Беларусі, што вынікае з прэзідэнцкага ўказу ад 1 лютага аб рэгуляванні інтэрнэту. Прадстаўнік знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу заявіў у інтэрв'ю Радыё Свабода, што дэкрэт Александра Лукашэнкі з'яўляецца крокам у няправільным накірунку, асабліва ў той момант, калі Еўразвяз імкнецца да паступовага супрацоўніцтва з урадам Беларусі. Сярод 10 ахвяраў выбуху на паўночным усходзе Пакістану трое вайскоўцаў ЗША. Як паведамілі пакістанскія вайскоўцы, яны ехалі ў аўтакалёне разам з супрацоўнікамі пакістанскіх службаў бяспекі, якія накіроўваліся на цырымонію адкрыцця школы для дзяўчынак. У выніку выбуху былі параненыя не меней як 70 чалавек, бальшыня дзяўчынак-школьніц. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў у аўторак, што ягоная краіна гатовая накіроўваць за мяжу для ўзбагачэння свой уран, як і прапануе ААН. Раней Тэгеран адмаўляў план міжнароднай супольнасці, якая падазрае Іран у распрацоўцы ядзернай зброі. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Масква вітае рашэнне Ірану прыняць прапанову. У наваколлі іракскага святого гораду Карбала пры выбуху загінулі як найменей 20 шыіцкіх пілігрымаў, яшчэ дзясяткі параненыя. Мясцовыя ўлады паведамілі, што смяротнік накіраваў замінаваны мікраўтобус на натоўп пілігрымаў. Дзясяткі тысяч шыітаў ажыццяўляюць гэтымі днямі пілігрымкі ў Карбалу ў гонар 40 дзён са дня Ашуры. Еўрапейская камісія ўхваліла план эканамічнай стабілізацыі ў Грэцыі. Адначасна яна асудзіла грэцкія ўлады за падачу непраўдзівых статыстычных дадзеных. На гэтым тыдні ўрад Грэцыі абвясціў пра скарачэнне бюджэтнага дэфіцыту. Цяпер ён складае 13%, у 4 разы больш, чым дапушчальны ў еўразвязі паказнік. У звязку з фінансавай сітуацыяй у Грэцыі спецыялісты пачалі ставіць пад пытанне стабільнасць агульнай еўрапейскай валюты. На хвалі свабоды